Ert News Radio 105,8.
Τραμπ, κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί, έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους μπέλι της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους μπέλι. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους μπέλι. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους μπέλι ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
Δεύτερη φορά που το θέτει.
Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εισαγωγικών καίει την Άγκυρα.
Ακριβώς, και μέσω από των μηνυμάτων που εξέμπερσε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για το Κάζους Μπέλ, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα, αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση, τουλάχιστον μέχρι την η πτώση των τιμών στις τιμές του αργού πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το τι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Earth News 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το Κάζους Μπέλι και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε? Η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρείται δεδομένη, εμείς να θεωρούμε σαν δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα, καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το 35, αναφερόμενος βέβαια στο κάζους Μπέλη στην απειλή.
Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αυθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των τρίμωξε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσεις που δεν αρμόζουν στο πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ότι λαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη της αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο λοιπόν κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέθλιά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούζ, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουρών της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
Ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία, είπε, δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις. Και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι έχουν κόπει ουσιαστικά η εμπορική δεσμή με την Ισπανία και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό Πρόεδρο και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι, ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας, κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπε Ντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110
θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΝ.
Αυτός προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 ναι. αλλάζει.
Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
ανάμεσα στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα $78 το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή του στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και, όπως άλλωστε αναμενόταν, και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα $79 το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $70, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
αυτό
η κατάσταση?
Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80. ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές αερωές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό ένταση, Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή οι ντόνατα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη, που είναι οι καταναλωτές.
Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, ισοκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικούς κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε και εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχτηκε για τοξικότητα και αναφορές του περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως εμέσως και σαφώς, πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις στο Sky. Ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης εγκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών σχεδισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κ. Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθως ένταξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που αναλαμβάνει, πάντως πως ο διοικητικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
Βεβαίως, απασχολεί το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στην Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις, θα πρέπει να πούμε, για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην Ελλάδα και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν ισοκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κ. Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω, έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
Τώρα μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άρειο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Ηλίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ηλίνα.
Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
Ναι, ακριβώς με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας. Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
Ναι, αλλά σας περνάει η στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει η στροφή ο Τσίπρας.
Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πάνος Μπούρας, ανέφερε πως η κλίση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόρριψη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάγκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε: θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγκητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο ανδρών, του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέμπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής συρρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα, είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδονή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο, επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη Δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως, γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία, αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
Επιστρέφουμε στη Βουλή, καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κύριος Χινάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λοιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ώρα Μουντιάλ.
Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Κάιμα, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι, με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
Καλό μεσημέρι.
Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψης φραγίδας στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευρά ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεάκια, να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντινοί δεν το πιστεύανε και αυτοί, έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατ' εμέ μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ 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 μεγάλη πρόκληση της, της Αιγύπτου. Το ΒΑΡ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι πήγε, ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη το βραδινό το παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το, πολύ, και, και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και δεν νομίζω θα είναι ματσάρα.
Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίσεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον. Ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία. Οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορεί τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητή αποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίες.
Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν
και
στο τελικό.
Και η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή, μόχθησε την ακτή να την, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο Μήλος, δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε, επιφυλάσσουμε για την Αργεντινή και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, νομίζω, αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση, έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας, ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
Σήμερα τώρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο Θριάστιο νοσοκομείο, όπου είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους, από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους, και είχε κατάληξη ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του, προσπαθώντας πριν να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και καταθέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν, να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει η αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγκυ Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους, Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της, η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς στα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που αναστήθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο, η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστεγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα, μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και αφορά μία επίθεση, όπως φαίνεται, στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία, με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια. Και κάπου εδώ το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 έφτασε στο τέλος του. Στην σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.